Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Oktýabryň başyna türk ulmy barlygçysy dürli çeşmeleri görä taryhda döwlet dolandyran türk hökümdarlaryň atasy hasaplanýan Alp Ertoňanyň mazaryny özüniň 20 ýyl bäri alyp barýan ulmy barlyglarynyň netijesinde Buharadan tapandygyny mälim etdi. Ulmy işgärniň bu bildirişi türk dilli sosial media ulanjylarynyň arasynda giň seslenme döretdi. Türk media serişdeleri bu habara uly gyzyklanma bildirdi. 1-nji oktýabrda Türkiýanyň Gazi Üniversitetiniň professory Necati Demir uzak ýyllaryň dowamyna özüniň Özbegistanyň alyp baran meýdan işleriniň netijesinde gadymy türk halklarynyň arasynda rowayatlary görä möhüm hökümdar Serkerde hasaplanan Alp Ertoňanyň mazaryny Buharadan tapandygyny aýtdy. Ol bu açyş bilen bagly barlyk netijelerini Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoýewa hödürlendigini mälim etdi. Ulmy barlygçy ýakyn wagtlarda bu açyşyň Özbek prezident tarapyndan türk dünýäsine mälim ediljekdigini aýtdy. Hormat bilen türk dünýäsiniň dikkatyny hödürleýär Türkiýligiň umumy atasy Alp Ertoňanyň mazaryny Buharadan tapdym. Jikmejik maglumatlar öňümizde günlerde paýlaşylar. Türk dünýäsine salam bolsun diýip Demir özüniň şahsy Twitter hasabyna ýazdy. Ýöne türk professor her näçe detallaryň ýakyn wagtlarda köpçülige ýetirileýekdigini aýtsa-da, goşmaça maglumatlardan daşary has taýyk jikmejiklikler henir mälim edilmedi. Bu bildirişiň döreden rezonansyny nazarda tutup olum işgäri 3-nji oktýabrda Ankara'da Metbuat konferensiýasyny geçirýändigini mälim etdi. Köpçülüklüň habar beriş serişdeleriniň wekillerini ýygnaga çağırdy. Türkiýanyň döwlet ýetirilýändigi TRT Haber telekanalyna görä alym bu gubyry tapmak üçin 25 ýyl ulmy gözlegi geçiripdir. Meýdan işlerini alyp baryptyr galyberdi. Türk telewizionyna görä ulmy barlygçylygynyň täze açyşyny üstünde işlemegine Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoýewiň giýewi Otabek Umarow himayet beripdir. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli mazaryň yerleşýän ýerini aýan edip bilmeýärin. Bar bolan maglumatlaryň ählisini Özbegistan döwletine berdim. Bu iş boýunça taýýarlanan bukça Özbegistanyň prezidentiniň stolunu. Özbegistan döwletiniň berjek görkezmesine laýyklykda ýa-da olaryň gönükdirmeleri bilen mazaryň ýerini mälim eder diýip Türkiýanyň Hürriýet neşri türk professorynyň sözlerini sitirledi. Türkiýanyň Milliýet gazeti Alp Ertoňanyň mazarynyň tapylanlygy barada habarlary şüpheli çemeleşýän ulumy işgärleriniň we ýazyjylaryň sözlerini sitirledi. İlkinji türkler kitabynyň awtory Ahmet Taşagil Milliýet gazetine beren interwýusyny türk professorundan täze açyşy suwut etmäge çağırdy. Suwut etsin hem görüli Alp Ertoňa taryh şahsiýetdel onuň mazary hem bolup bilmez. Oldyňa bir diwany lugaty türk kitabyny nazalyan Miflen şanamada kimeňdeşligiň önümidir. Şol sebäpden Alp Ertoňanyň haýsy döwürde ýaşap geçenligi belidel, geçmişde ýaşap geçmedik bir adamyň mazarynyň hem bolmagy mümkinel. Ýöne egerde Olmu taýdan suwut etse ikrar eder diýip Milliýet gazeti ilkinji türkler kitabynyň awtoryny sitirledi. Garaz öňüne barajy türk gazetleri şol sanly Hürriýet, Milliýet, Ýeni Şafak, Haber türk neşirleri türk professorynyň täze açyşy barada çekişmeli maglumatlary okuyjylaryna ýetirdi. Dünýä türkmenleri programmamyz türk halkynyň gadym taryhyna adyr owaýa töwrülen taryh şahsyň mazarynyň türk professor tarapyndan Buharada tapylmagy barada soraglaryň töwereginde pikir ýürütmäge finansiýar. Alp Ertoňa kim bolupdyr? Türkmen medeniýetini halk döredijiliginde onuň ady agdalýarmy? Türkmen taryh çeşmeleri onu haýsydyr bir faktlaryň esasyna taryhy şahsyýet hökmüni ikrar edýärmi? Köplenç gadymy mifik şahsyýetleri dawaralandyrýan Türkmenistanyň milli döwlet ideologiýasyna Alp Ertoňanyň ornu nirede? Programmamyzyň bu sany şeýle soraglara jogap awtarmaga finansdy. Ýöne şol bir wagtda bu makala ilmi iş bolmany isem täze açyş dogaýdylan wakanyň metbuwatda şöhrelenişine nazar aýlaýar. Türk professoru Necati Demir 3-nji oktýabrda geçiren Metbuat konferensiýasynda Alp Ertoňanyň milattan ozal 700-nji ýyllarda ýaşap geçen taryh şahsyýet bolanyny aýtdy. Alp Ertoňanyň her näçe taryh şahsyýeti jedelli bolsa-da dürli çeşmelere görä onuň ady gadymy Orhon Yenise ýazgylaryny Mahmud Kaşgarlynyň Divany Lugaty türk kitabyny hemde Yusup Balasagunlynyň Kutatgu Bilik eserini nagdalýar. 11-nji asyrda ýaşap geçen Balasagun Kutatgu Bilik ýagny Bağıt getirici bilim eterini şol vaqt Kaşgarın Qaraxanlı hökmdarı Buğra xanı bağışlap yazıbdır. Bu iş üçün Buğra xanına Xas Xacib diyen yoxuru adı daqıbdır. Pars çeşmelerini Alpertonganın adı Afrasiyab deyilip tutuluyar. Ferdevsi'nin şanamasını Afrasiyab, Pars yurdunun düşmanı hükmünü örküdülüyar ve onun Rüstemdal Keykovsiyalı Pars kahramanları bilen sevüş önünü qaydılıyar. Alpertonganın adı Tarih çeşmeleri göre 8. asır Orhon Yenisi yadgılarına hem ağzılıyar. Daşa yazılan Orhon yadgıları Yenisi deryasının boyuna 1889 yılda Mongolia'da tapıldı. Bu yadgılarda Göktürk devletinin hükümdarı Bilgi Han'ın hem de onun doğunu kültigi'nin edirmençilikleri vasf ediliyar. Oğuzların İslam'dan ön Orhon elibbiyini daşa yazan yadgılarının 8. asırın başlarına yazılanlığı çak ediliyar. Cambridge Üniversitesi'nin çapkanısı tarafından İngiliz dilçisi Nora Chadwick hem de Sovet profesörü Viktor Jirmunski'nin avtorluğuna ilkinci gedek 1969 yılda çap edilen Merkez Aziya halklarının dilden aydılayan Eposlar adlı kitabına göre Mahmud Kaşgarlı'nın 11. asırda yazan Divan-ı Lugat-ı Türk kitabına ilkinci elegiye Alp Ertong'a bağışlanıptır. Mahmud Kaşgarlı'da Alp Ertong'a şeyle nalış elegiye okuluyar. Alp Ertong'a öldü mü? Yere yesiz qaldı mı? Pelek arın aldı mı? İnni yürek qan ağlar. Pelek peyda gözledi. Oğru inça dudok kurdu. Begler begin azdırdı. Kaşta nedip kutulur. Kaşgarlı Türkü halkların arasına bu legendar şahsiyetin şanına dilden dile geçip yattın aydılıp bilen 9 bent 36 setirdini varat nalani elegiyanı 11. asırda öz eserine girdiptir. Alp Ertonga'nın mazarını Bukhara'dan tapanlığın öne süreyen Türk profesörü bu şahsiyet varadak şüphelere iki uçlu tesbihlere veren cevabını Kaşgarlı'nın eserindeki elegiyalara salgılanını. Alp Ertong'a nalı saatli elegiye var. Hey bir yaşap geçmedik adama Alp Ertong'a öldü mü deyip nalış aydılar mı? Alp Ertong'a ona Türk halkların dakın adı. Parslar ona Afrasiyab diyer. Amı Derya'nın Gunvatar tarafı Eyran Gunnogoru Turan olupdur. Maverannahır'da Afrasiyab adlı şehir olupdur. Bu şehiri Alp Ertong'a'nın kuronunu kaydılar. Yönü onu Çingiz Han yeri bilen yeğsan ediptir. Şol şehirin yerleşen yerine Rus alımları gazı vaktırışı işlerini geçir. Çiriptirler. Şehirden taplan qalındılar, milattan ozol tə 7-ci asırdan gözbaş alyar ve muzeylerde sergileniyar. Bu şahs farada yeterlik ılmı barlıqlar geçirilmən son, şloryalı cedeller yüze çıkyar deyip Necati Demir Milliyet gazetine sitirlenni. Belli Türk edebiyatçısı ve alim İskender Pala Afrasiyab'ın Beyik İskender'den yani Aleksandr Makedonski'den ön yaşap geçenliğini aydiyar. Aleksandr Makedonski milattan ozol 365-323 yıllar aralığına yaşaptır. Bu hasaplamalardan ve çaklamalardan çen tutulsa Alp Ertong'u Beyik İskender'den 360 yıl tevuri ozol yaşap geçiptir. Dürlü çeşmeleri göre Afrasiyab Avesta'da hem ağzalyar. Rowlatch neşriyatı tarafından ilkinci nusfası 2014 yılda çap edilen Beyik Selcukların tarihi adlı kitapta aydılmağına göre Oğuznama'nın Vatikan'a saklanyan gol yazmasını hem Alp Ertong'a'nın adı ağzalyar. Qalıversi de Oğuz destanlarının hatırına Alp Ertong'a destanı 2700 yıl mundan ozol bolup geçen vakalardan gurrun veriyar. Şeyle olunna destanı aydılayan vakalar milattan ozol 700. yılları Afrasiyab'ın yaşanlı aydılan dövürleri qabat geliyar. Alp sözü batır, bahadır, qahraman niyen maniler anladiyar. Er sözü hazırkı zaman Türkmen dilini erkek, er, esker manilerini veriyar. Tunga ya da Tonga Türkmen diline Sivir Qaplanı hükmüne tercüm ediliyar. Orhun yadgılarını Afrasiyab'ın adı Tonga Tiginip ağzılıp geçiliptir. Kavir çeşmelerde Alp Ertong'u Sak hükümdarı Skif Ferkirdif hükmüne tanıştırılıyar. Türk profesörü Osman Karatay, İrki Oğuzlar kitabını Alp Ertong'a'nın Sak hükümdarı Bartatua bolonluğunu çaklamağa esas var diyar. Bartatua'nın adını Grek tarihçisi Gerodot Protatias deyip tutuyar. 20. asır Türk yazıcısı Seyit Kemal Karalioğlu'nun bağırlıklarını göre Pars hükümdarlarından Key Hüsrev Alp Ertong'a'nı hedir ki Azerbaycan'ın çeğinde milattan ozol 624. yılda öldürüptür. Karatay'a göre Saaklar milattan ozol 7. asırın ortalarına Hazar Denizi'nin demir kazığından Günvatar'ını aşarlar. Saaklar milattan ozol 650. yıllarda Kavkazlardan geçip hedir ki Azerbaycan'ın çeğinde aralaşarlar. Ol yerden hem yakın gününü göre çözüyarlar. Karatay Şanama'daki Pars hükümdarı Key Hüsrev'in adı bilen Gerodot'un tarih malumatlarındaki Kiyaksarya'sın adlarına mengdeşlik var diye. bilinýär. Ýöne beýlik tarapdan egerde hakykatdan 20-nji asyr türk ýazyjysy Seýit Kemal Karaalyoglunyň aýdyşy ýaly, Pars hökümdary Keý Hüsrev Alp Ertongany miladdan özel 624-nji ýylda häzirki Azerbaýjanyň çägini öldüren bolsa, şol bir wagtda taryhçy Osman Karatayň Herodotu talgylanyp Keý Hüsrev barada aýdýanlary dogry bolsa, onu bugün Alp Ertongany mazary Buhara'da näme işlesin? Ol isem Azerbaycanlı bolmol däl mi näme? Meniň üstüne açan yerim geçmişde Alp Ertong'a atlandırılan ve şol bir wagtda Afrasiyap diýilip hem bilinýän türki hanyň mazarydyr. Men bu boýunça 1996-njy ýyldan bäri barlygy geçirýärdim. Bu temanyň üstünde işleýärdim. Abu Bakr Muhammad ibn Jafer Narşahi tarapynyň 943-njy ýylda ýazylan Buharanyň taryhy atly eser bar. Şol eserde de gurrun edilýär. Deyip Buhara'da açış eden Türk alimi Haber Türk nesrine veren intervyusunu aytti. 14. Oktyabrda Azatlyk Radyosuna veren intervyusunu Türkmen edebiyatçısı Hudaýberdi Hally Türkmen edebi ve tarih çeşmelerine Alp Ertongany'nın adına özünün duruş gelmeyenliğini gurrun verdi. Ol Türkmenistan'a kadimi çeşmelerin düýüpli öwrenilmeýänligini tanqidledi.
Meselem Urhan Yenisey yazgıları Kadre Çinli düýüpli öwrenilenok Türkmenistan'a Şoňulyň ugurnama destany ugurnamaçylygam beýle bir düýpli öwrenilmedi. Şoňa görä bize köp-köp taryhy maglumatlar, şoňulyň birlikde taryhy şahslar barada ýeterlik maglumat ýok. Hut men öwrenim, plan kitapdan Alp Ertongany barada okudum diýsem ol ýalan bolar.
Diýip türkmen ýazgysy gurrun berdi. Mahmud Kaşgarlynyň Divany Lugat et-Türk kitabyna Alp Ertongany'nyň Merv şäheriniň düýbüni tutanlygy aýdylýar. Käwirleri Türk territoriýasynyň Merwa Şahijanyň başlanygyna aýdýar. Çünki Kazyň kakasy bolan Tonga Alp Er Afrasiyap diýmekdir. Ol Merw şäherini bina eden şahysdyr diýip Kaşgarly 11-nji asyrda ýazgy galdyrypdyr. Galy berse-de Kaşgarly öz eserini ähli türk hanlarynyň Alp Ertongany'nyň neslinden gelýändigini, onuň neslinden bolmadyk adamlaryň Hakan, Kagan ýa-da han bolup bilmejekdigini aýdyp geçipdir. Elbetde bu pikir 11-nji asyrda ýaşap geçen Kaşgarlynyň pikiri. Geçen asyryň 14-78-nji ýyllary aralygynda ýaşap geçen görnükli türk taryhçysy Osman Turan orta asyr İslam tarihçilerine salgılanıp Karahanlı, Uygur ve Seljuk hükümdarlarının Afrasiyab'ın nevereleri bolonluklarına aydiyar. Japonyalı günnogori öğrenici Türkolog Abi Takyo'nun maglumatlarına göre Garlıklar tarafından düğübü tutulan Karahanlı devletinin hükümdarları üyelerinin şecere daratının Afrasiyab'ın nesillerinin gözbaş alyanlığını ercellik gülen aydar ekeni. Yine bir gen maglumat tarihçi Osman Turan Alp Ertong'u Oğuzhan yer. Onun maglumatlarına göre bizim Oğuzhan anlayıp tanıyan şahsımız aslını Alp Ertong ekeni. Tarihçi Osman Turan Osmanlı devletinin en son sultanı 2. Abdülhamid'in giyevüsüdür. Yönü tarihçi Osman Karatay Alp Ertongany'nın Oğuzhanlığı varadak pikir bilen ılalışmayar. Yönü Karatay Oğuzhan bilen Alp Ertongany'nın bir devurde bir medeniyetin çeğine yaşanlığı varadak pikirleri öne sürüyar. Sevitte etnik taydan en bir milletlik hesaplanayan Türkmenistan'ın milli devlet ideologiyasını Oğuzhan davaralandırılıyar. Resmi devlet vağdının qarışsızlık, devletlilik, milli bütünlük, cevizlik retorikalarını köplenç Oğuzhan şöhlelendirilýär. Yüzlük türkmen manadynyň ýüzünde Oğuzhanyň keşbi bar. Suratdaky Oğuzhanyň baş gawrynyň öň tarapyna iki tany şah bar. Mitik şahslardan İskender Zülkarnayn hem baş gawrynyň öň tarapyna iki şahy bilen tanalypdyr. Tarihçi Osman Karatay Zülkarnayn bilen Oğuzhanyň arasyny ara baglanyşyk gurmaga çalyşýar. Ýöne türkmen ýazyjysy Hudaýberdi Hally Oğuzhanyň İskender Zülkarnayn bolup bilmejek
Zülkarneyn iki şahlı, yani Kerney Zül iki şahlı demek. Yönü yine bir bellemeli zat İskender adlı adım köp. Kur'an-ı Kerim'de de İskender adı geçiyor. Ol elbette katı irki dövürde olur. Karar Türkmen tarihinde İskender adlılar köp.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.